Na an bɛ boli an bɛ taa Kayi an bɛ an ka kuma di an ka lasigiden ma ne o ye Isa Bacili ni ale bɛ Mali marayɔrɔ fɔlɔ la ale bɛna ɲɛfɔli k'an ɲɛna kalata koɲa bɛ cogo di Kayi mara la. Isa i tulo b'an
na?
Bacili nin wagati la e bɛ Legal Segu wa walima i bɛ yɔrɔ jumɛn na Kayi?
Bon nin wagati la n bɛ foli di an lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen ma. Fɔlɔ n tun bɛ ayiwa Kasɔn centre 1 na sabula yen centre bɛ Kayi gouverneur la ale bɛ voté yen de. Ayiwa an b'a ye k'a fɔ mun ye o yɔrɔ ye sa ayiwa gouverneur kɔni ale a y'a ka kalata kɛ ayiwa a y'a ka kalata kɛ a y'a jira a ka kɔrɔfɔ la ɲininkaliw tingulen a la k'a fɔ a bɛ fɛn kelen mun ɲini maaw fɛ o de ye maaw ka bɔ dɔrɔn maaw ka bɔ ka taa u ka kalata kɛ u ni dinga mɔgɔ ye ayiwa mun ye Kaso centre kɛrɛnkɛrɛnyana bureau de vote numéro 1 fɔnkoɲɔgɔnkaw dɔw sɔrɔla o yɔrɔ la ayiwa fo wele bilala mun ye préfet central ma walasa ale kana ko fɛsɛfɛsɛ ka da kan assesseur ko dɔ ayiwa mun ye ayiwa fanga sinamatɔ mawo olu ko mun bɛ yen nɔ o tɛ olu tɔgɔ la ayiwa ko fo min bɛ olu tɔgɔ la o de ka kɛ yen nɔ a dun jirala k'a fɔ ni 8 heures sera bureau de vote o b'a sɔrɔ a dayɛlɛnna kaban ayiwa mun ye i n'a fɔ ni maa tɛ yen nɔ ni o ye assesseur ninnu ye maa wɛrɛ bɛ nɔrɔ bila par exemple se k'o kɛ ayiwa an b'a ye k'a fɔ sous préfet central ale kɔni nana ayiwa ale ye ayiwa kiiri tigɛ ayiwa an b'a ye k'a fɔ mun tun bɛ yen nɔ o tora ye ka kan ka baara kɛ sabula a y'a jira u la k'a fɔ ayiwa mun ye président ye a ye baara kɛ ni une charrette nin waati in na n filɛ Lité dugukolo kɔnɔre de la ayiwa. Bi an kɔni bɛ se ka mun fɔ Modibo Mohamed an b'a ye k'a fɔ fɛn mun ye maaw ma bɔ dɛ maaw ma bɔ fɔlɔ ayiwa kana kalata kɛ o hukumu yɛrɛ la ayiwa maa dɔ bɛ n bolo kɔrɔ ni ale ye kalata kɛ ayiwa aw bɛ se ka ɲininkali tɛnku ale la.
O diyara n ye kosɛbɛ e yɛrɛ ka kɔlɔsili ni ka da sumusumusumu la mɔgɔw bannen don ka bɔ mun de la u ye kun jumɛn f'e ɲɛna walima i ye mun de mɛn.
Oui, allo?
Allo, an tulo b'i la. Oui.
Voilà, maa dɔ bɛ n bolo kɔrɔ an bɛna ɲininkali tɛnku ale la.
Ok.
Ayiwa mun ye a hakilinata ye.
Ok.
An balimakɛ e bɔra ka vote sisan nɔ ayiwa hakilina jumɛn bɛ e la.
Bon hakilina min bɛ ne la nisɔndiya don mais n ma wasa parce que mɔgɔw ma bɔ u bɔcogo la sɔgɔmada in na fɔlɔ ka sababu kɛ Kayi dugu ye dugu min ni jagokɛ dugu don dugu min ni sɛnɛkɛ dugu don sanji nana sɛnɛkɛlaw girinna ka don wula kɔnɔ bon donc tobilikɛlaw fana b'u ka tobiliw kɛ de fɔlɔ ka sɔrɔ ka na n'o tɛ sɔgɔmada in na kɔni min bɛ yan bon jama ma bɔ mais vote kɔni tacogo ka ɲi a ba sigilen don mankan t'a la kɛlɛ t'a la wɔyɔ t'a la bɛɛ bɛ ka na minnu mana na u b'u ka vote kɛ lafiya la u bɛ segin ka taa so baasi foyi t'an bolo yan mais min jɔrɔ b'an na o ye mɔgɔw ka bɔli de an b'an hakili la fana ni ala sɔnna a ma ka taa salifana yanfan na jama bɛ caya ka tɛmɛ nin kan o de y'an ka jateminɛ ye.